Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi ifakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura u f'dawn il-programmi l-kultura titqies bħala tlaqqih mirut soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa għalhekk jimxu jitfit. B'hekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għal daqstant meta nikkomunikaw l-idea tagħna nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna u dan hu l-ġid tal-Malti li qed nitkellmu fuqu. U l-ewwel kurzita fil-programm tal-lum hija kif żviluppat il-kelma ġaħan fil-Malti?
Sulejn, din hija dan huwa każ ta' ġaħan tipiku ta' dak li għadek kemma attenti illi il-kultura soċjali u lingwistika jimxu jitfit.
Aħna ma tantx għandna konnotazzjoni jizbih mal-kelma ġaħan.
Le, imma naraw daqsxejn l-istorja.
Ma jidher li storja pjuttost interessanti.
Ġaħan huwa karattru l-insibuħ fil-pajjiżi tal-Mediterran kollu. Però ġaħan fil-pajjiżi l-oħrajn ħansemmu il-Marok, l-Alġerija, Tunezija, l-Eġittu, l-Libanu, s-Sirja, anka s-Għallija u anka l-Italja, niftehmu. Ġaħan huwa differenti minn ġaħan li nafu aħna. L-ewwel nett, fil-pajjiżi Arab, dak li semmejt tal-Afrika ta' fuq sewwa u anka tal-Vant Riptana, il-kelma hija ġuħa. Alright, issa din hija importanti l-kelma ġuħa. Għaliex? Għaliex aħna ma ġuħa diġa għamilna tibdil fonoloġiku għażidna n-ne fl-aħħar u ġuħa għamilna ġaħan. Femna, n-ne aħna kultant nżiduha bħal meta ngħidu minn skruha minn skrun, minn blun għamlu blun.
Sewwa.
Niftehmu? Imma x'inhi il-differenza li hemm. Li f'dawn il-pajjiżi li qed insemmi, ġaħan kien bniedem għaref u sempliċi.
Kompletament differenti imma.
U ħanikkwota mill-ktieb ta' Father Mark Montebello li għamel character sketch ta' ġaħan interessanti. F'wieħed mill-ktieb mill-kotba tiegħu l-ktieb tal-filosofija f'Malta.
Mill-sensiela tal-kullana kulturali.
Kullana kulturali sewwa. U dana qed jgħidek kara. Il-karattru ta' ġaħan, qed nikkwota lill-Mark Montebello, il-karattru ta' ġaħan u il-poeta filosofu ta' sempliċità u n-noċenza tal-aġab. Tant li għal dawk in-normali, u jagħmilha fl-inverted commas in-normali, għaliex hawnhekk qed titfanna dubju. Minn un-normali jekkux ġaħan jew l-oħrajn. Ta' madwaru jidher li hu kważi belieni. Iżda l-inġenwità u s-safa ta' ġaħan iċanfru lill-komplikat. U jimbarazzaw lis-sofistikat u saħan sitra jixlu l-għajxien artifiċjali u superficjali. Il-bluħa ta' ġaħan huwa l-erf ta' min ma' ddakkarx mill-ħażen tad-dinja u għalhekk li ħafna drabi l-filosofija u l-aġir tiegħu spiss jinftehmu ħażin minn dawk ta' madwaru. Il-profondità ta' ġaħan tinsab fis-safa ta' qalbu fl-integrità tiegħu, l-onestà tiegħu u naturali b'mod li hu meħlus mid-drawwiet tradizzjonali jew konvenzjonali. U mbagħad jibqa' sejjer jagħti analiżi tal-karattru tiegħu Mark Montebello li hija bbażata fuq dokumentazzjoni storika minn anka pajjiżi oħrajn. Interessanti li anka f'ċerti ċirkustanzi insibuh li kellu anka funzjoni importanti f'ċerti pajjiżi, ġaħan, kważi anka ta' ministru. Nifhemu, issa għalfejn qed ngħidlek. Għaliex fil-kultura Maltija dan ma jidher xejn. U għalina ġaħan huwa ż-żagħżugħ sempliċi fil-folklor Malti. Li spiss jagħmel xi ħmerija. Sewa aħna nafu ġaħan u l-bib, pereżempju, il-flieles li mar jgħallihom.
Imma x'ikun ġara hawnhekk biex f'kulturi oħrajn huwa l-wise guy u ftana huwa dik il-persuna li l-prasper ma tagħmilx.
Il-perċezzjoni tal-poplu sempliċi. Mela ħan nibdew hekk għaliex dan li qed tistaqsi inti jinvolvi lecture daqsxejn elaborat, però sa nipprova ngħidu fi klim l-ewwel nett. Meta għandek idea u li tinferex minn pajjiż għal ieħor issa hawnhekk ħan niftehmu. L-istorja ta' ġaħan tibda ġaħan vera kien jgħix figura storika li kienet tgħix fis-seklu 9. Ġifieri ara kemm qed imorru lura.
Lura,
minn għalija fis-seklu 9 jew 8 bħalissa m'hiniex ċert. Imma kważi qabel l-Iżlam qed niftehmu, ġifieri qed imorru lura għal dak iż-żmien. U hawnhekk jekk aħna mmorru lura lejn dak il-perjodu medjevali, insibu dalli sa ngħid issa naturalment se nillokalizzah kemm jista' jkun għall-mentalità Maltija. Insibu dik is-sempliċità fost in-nies. U immaġina l-poplu sempliċi ta' bla skola, qed niftehmu, kif jaqbad ma' idea. Ok? U jagħtiha l-interpretazzjoni hu. Tiegħu. Qegħdin niftehmu? Però hemm fattur ieħor. Issa, x'aħna nafu li konna taħt l-Arab u forsi dik il-kultura ħadniha minn hemmhekk, imma ġaħan fis-qallija huwa ġufa. Ok?
Ġifa.
All right, diġà ftakar imma bħal ġufa fl-isqallija hemm ġufa. Kelma oħra, ġufa, illi tfisser bniedem eċċentriku, bla grazzja, stupidu. Alright, u hawnhekk li tagħtina
soħna dik allura aħna.
Menuta, imma f'ġifa ħadna dik, għax kieku ħadni jagħmel l-isqalli, kieku ma ngħidulux ġaħan, imma ngħidulu xi ġufa pereżempju xi ħaġek. Mela allura jista' jkun li l-kelma ħadniha mill-arbi. Però t-tifsira ħadniha minn sqallija.
Sqallija.
Qed niftehmu meta qed jisimgħu. Qed jisimgħu l-istejjer.
Għamilna vera cocktail hawn, eh?
Ejwa, vera, proset. Imma ara il-perċezzjoni tan-nies kif taħdem. Issa, x'inhu is-sitwazzjoni ta' ġaħan illum fil-Malti. Fil-Malti dan kif qed ngħidu huwa iż-żagħżugħ kważi tifel. Alright? Mentri fil-pajjiżi Arab mhuwiex tifel huwa raġel. Anke mekk hemm id-differenza. Alright? Illi jidħol f'ħmerija. Ommu tgħidlu iġbed il-bib warajk u da letteralment jiġbdu warah il-bib. Alright? Jiġifieri hemm it-tifel stupidu. U hekk baqa' f'dan il-xejn. Tantu hekk il-dizzjonarji tagħna it-tifsira tagħhom. Huwa hija dejjem ta' bniedem redikolu jew stupidu. U jagħtu sa nikkwota minn dizzjonarji differenti it-tifsiriet bħala babbu, baġan, baħnan, balalu, belieni, bladen, blaqal, ħmar, idjota, imbeċilli, unjorant, miskin ara kemm doni tagħh id-dizzjonarji Maltin ftemna, u vera hekk, tantu hekk li aħna anka.
Għanna l-ħrejjef ukoll.
Għanna l-ħrejjef u għanna l-idjoma sele. Kemm minn ġaħan. U x'hekk. U fil-letteratura, ħan semm il-Franz Zebejjer, fil-letteratura, Franz Zebejjer joħroġ id-derivazzjonijiet ukoll minn ġaħan u juża ġaħnu. Ġaħna, ġaħnijiet, ġaħanesk, ġaħnata. Tiġaħnu, niġaħħanx, jiġaħħan. Dan kollha meħudin minn Franz Zebejjer. Okay? Imma Franz Zebejjer għamel xi ħaġa illi fid-dram tiegħu l-ġaħan ta' Bin Ġemma miktub fit-tmeninijiet, all right, 30 sena ilu ġifieri, rrit jarġa l-ġahan jatieħ il-libsa intellettuali tiju.
L-status li kellu.
U għawnek fid-dram tiju, Franz Beyer, u użaħ bħala The Fool, li aħna nsibu f-Shakespeare, per eżempju. Bħala il-wit li fit-tradizzjoni arbija jgħat hemmhekk. Mela għandna din is-sitwazzjoni. Ġahan fis-seklu 19 kien it-tifel ibla stupidu, eċetera, hekk baqa' fis-seklu 20, però lejn l-aħħar tas-seklu 20 Franz Zebejjeq fil-letteratura libsu il-libsa tradizzjonali għarbija tiegħu, so jinek ngħid għarbija propjament laqsi għarbija hija Mediterranja. Qed niftehmu għax fil-pajjiżi tal-Mediterran dejjem insibuh il-ġahan taħt forma jew oħra, qed niftehmu. Hija storja interessanti u kif qatt il-kultura soċjali tingħaqad mal-kultura lingwistika u tina dak li tina sal-lum. Efem, ġahan xorta fl-idjoma Maltija huwa il-bniedem ħanidu lo stupidu, ftemna, però fil-letteratura għalmenu għandna daqsxejn ta' mera ta' kif ġahan seta' żviluppa wkoll.
Interessanti. Ħana ddu għal xi ħaġa differenti. X'inhu il-Braille li nafu li huwa forma ta' lingwa miktuba l-omja?
Sewa, issa aħna kif dejjem ngħidu. Ħafna mill-kliem bħalma qed nagħkol fuq ġahan sewa, il-kliem għandu l-ġrajja tiegħu. Alright? U il-Brail huwa forma ta' lingwa miktuba għall-omja kif qed tgħid inti sewa, u għax is-sistema li juża l-Brail huwa ta' tikek imqabżin biex jinħassu biswaba. Alright? U dawna sa tant nsibuhom per eżempju fil-liftijiet, kollok dawk l-affarijiet biex min ikun
nieqes mid-dawl,
ikun jista' jarhom sewwa għandhom
ukoll tal-mediċina,
il-kaxxa tal-mediċina, anke fuq il-karti tal-flus. Sewwa ġifieri isibu wkoll. Imma naraw daqsxejn il-ġrajja tagħha. Il-kelma il-Malti ħadha naturalment mill-Ingliż. U hija eponimika, għax imsemmija għal xi ħadd. U dak ix-xi ħadd huwa Louis Braille, illi għex bejn l-1109 u l-1152. Mela hawnhekk qegħdin fis-seklu 19, u s-sistema li daħħalu sewa sa ċertu punt mal-ewwel li tiġi adattata, ma ħa naraw daqsxejn. U Louis Braille, riċerkatur inventur Franċiż fil-qasam tal-edukazzjoni. Dana spiċċa għama fl-età ta' 3 snin, meta kien qiegħed jaqta l-ġild fil-ħanut ta' missieru u żvaratlu s-sikkina plum u taritlu għal għajneh miskin u kellu oftalmija, ġifier infezzjoni f'għajneh. Spiċċa kif qed ngħidu għama għal kollox ta' 10 snin, però mal Pariġi bi scholarship biex jattendi ġo istitut emmek ta' speċjalizzazzjoni fejn l-om jasetow jiddeċifraw testi bitri rumani imqabżin mela kien hemm sistema, alright? So. Però ta' 15-il sena Braille ħadem adattazzjoni ta' dik is-sistema li sab li kienet iktar konvenjenti, iktar komda, iktar prattika, sewa, biex dawk li ma jaraw xikunu jistgħu jikdbu u jaqraw il-lingwa il-li kellhom bżonn. Issa din is-sistema ntlaqat tajjeb minnu fih minn sħabu l-istudenti tal-institut u kienet adottata uffiċjalment sentejn wara mewtu. Ġifieri u ma rajiex għalkemm ra xejdu ma rax is-suċċess li għamel. Is-sistema tiegħu Braille adotta wkoll għall-mużika terġa', ġifieri ara kemm kien bniedem ġenju. Ħadem bħala għalliem fl-institut ikun ikoll organist tal-Knisja fejn kien imur. Hawnhekk qed naraw daqsxejn
il-kapaċità wkoll.
Bniedem il-ħila tal-bniedem meta jkun irid jasal.
Jasal.
U dawn jagħmlu lek kuraġġ ukoll anke fil-ħajja għax tgħid strina dan ma qatax qalbu da. Baqa' żejjer is-sota ta' età żgħira ta' 3 snin jagħmel għamel mbagħad dik il-karriera kollha. ftehna fil-mużika u fil-kidba. U ma affarijiet sbieħ, ġifieri dik il-kelma biss Braille ukoll qed tina s-sodisfazzjon ottimist fil-ħajja bħala bnedmi, ġifieri ara l-qawwa tal-kelma.
Qabel ma ngħaddu għall-kurs ta' limes infakkarkom li qegħdin tissimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Baħġar u l-professur Charles Briffa u l-programmi tistgħu wkoll issegwuhom bħala webcast minn fuq Malta University Broadcasting.com. Ħana ddu għal aktar kurzitajiet, x'differenza hemm bejn magażin u magażin?
So,
waħda bid-doppja u l-oħra.
Għax waħda rridu ngħidu biża u l-oħra biża.
Biża.
Magażin.
Magażin.
U magażin.
So.
Alright. Aħna it-tnejn użawhom dawn. U magażin nagħtuhom ġejja mit-Taljan magazzino, alright? U magażin ġejja mill-Ingliż magazine.
Ma daw ġilijiet partu.
Ġilijiet partu għaliex hemm anke tinsiex fil-lingwa speċjalment spontanja, inti ma toqgħodx taħseb limi qed tajba u x'aktarx li tintuża t-tieni waħda kważi f'kollox magażin. Però il-Malti jagħmilhom id-differenzi. Alright. Ħanibdew minn magażin. Magażin ifisser maħżen. Speċjalment tal-armi u l-munizzjoni, jiġifieri store ta' xi merkanzija. Alright, dak l-ewwel dik hija l-ewwel tifsira magazzin. Mbagħad hemm ukoll parti minn xkubetta. Il-kompartiment tal-iskrataġġ li jidħlu awtomatikament fil-breach ta' xkubetta. Dak huwa il-magazzin. Issa. Derivazzjonijiet ma l-ideja ta' maħżen, magazzin bħala maħżen, għandna magazzinaġġ, jiġifieri l-ħlas ta' merkanzija f'maħżen, u magazzinier, is-sit ta' magazzin, jew inkella il-gwardjan ta' maħżen, jew store. Sewa. Din interessanti mela aħna qed ngħidu li magazzin għandha żewġ tifsiriet fil-Malti bħala maħżen u bħala parti minn xkubetta. Bħala maħżen magazzin it-tifsira ġejja mit-Taljan. Però bħala parti mill-breach ta' xkubetta, magazzin ġejja mill-Ingliż. Mela, is-sitwazzjoni qiegħda hekk. Għandna magazzin illi bħala kelma hija meħuda mit-Taljan, b'tifsira wkoll meħuda mit-Taljan, però għandha tifsira meħuda mill-Ingliż. Hemm dak li nsejħulu l-overlapping, alright? Jekk aħna mmorru issa għal magażin, dak li aħna naqraw, alright, periodiku, alright, jew kella rivista, jew ktejjeb, jew pamflet se jaħlu l-trid, din hija ġejja mill-Ingliż. Ftehmna? Direttament. Issa x'ġara. It-tnejn li huma kemm il-kelma bl-Ingliż u kemm il-kelma bit-Taljan, daw ġejjin minn kelma Arbija. Alright? Illi kelma Arbija hija maħżan. Fis-sens ta' magazzin, right? Jiġifieri fis-sens ta' store biex niftehmu. Mill-verb ħażana bl-Arbi.
Għandna ħażna.
Għandna ħażna. Ħażen. Ħażen, għax dan huwa verb. Alright? Jew storja. Verb. Issa, jiġifieri il-magazzino u l-magażin u maħżen għandhom l-istess origini. Ara kemm interessanti l-istorja tagħna. U hekk aħna se naraw hekk ara, mela għandna maħżen li fil-Malti ġiet direttament mill-Arbi. Magazzin ġiet mit-Taljan b'rabtiet etimoloġiċi mal-Arbi u b'tifsira waħda mit-Taljan u l-oħra bl-Ingliż. U magazzin ġejja mill-Ingliż b'rabtiet etimoloġiċi mal-Arbi. U hekk għandna narġa' nuża l-espressjoni li użajt inti il-cocktail lingwistiku tagħna hawnhekk ukoll.
Kull imkien laqgħa ta' dan.
Ma ara kemm interessanti silejn għaliex dawn huma kollha affarijiet li niesna għamlu qabilna, orajt aħna writniehom dawn, però tara wkoll il-moħħ ta' nazzjon kif jaħdem. Għaliex dawn huma affarijiet istituzzjonalizzati, jiġifieri diġà qegħdin hemmhekk aħna writniehom.
U issa kien titkun qed titkellem u toħda for granted ovvjament dawn il-kliem. taf kif mbagħad tantemm storja u rikkezza warajhom u ħsieb.
Meta toqgħod tifli u tidħol fil-font fihom, issib li hemm ħajja intellettwali. Jiena hekk inħobb nispjega tafali għaliex aħna dejjem ngħidu li n-nies naqabel kienu bla edukazzjoni. Imma intellettwalità kellhom u din hija ħaġa li turi il-moħħ attiv u il-lingwa hija l-evidenza ta' dak il-moħħ attiv bekk biss nistgħu nkunu nafu għax bħalma taf inti dokumentazzjoni fiera ħafna fil-Malti.
X'nifhmu biha meta ngħidu qishek witx l-askri.
Hawnhekk sa nibqgħu issa f'pajjiżna, sewa ma nista'
se jidħol il-grammastru hawnhekk.
Sewa, mela, qisu witx l-askri nifhmu xi ħaġa jew li jkun bil-geddum, witxhom qarras, żorr, bisbediku, dejjem bin-nervi. Kollu wiċċu wikraħ, daqs wieħed id-disprat, jew inkella wieħed.
Qatt ma jitħa.
Xi ħaġa minn dawn ġifieri, wiċċ l-askri, xi ħadd superb. Dina wkoll il-kelma l-askri hija eponimika però hija adattament minn l-askaris. Il-grammastru l-askaris. U dana nfakkru daqsxejn il-grammastru Jean-Paul l-askaris. Kien bejn fis-seklu 17, ħanajdu hekk, lejn nofs is-seklu 17. U Akwilina l-askri jagħtiha bħala killjoy, killjoy, wieħed illi xi ħaġa sabiħa imaqdara. Allura ma tista' tagħmel xejn qisu tajjeb. Issa fit-tradizzjoni Maltija x'għandna hawnhekk. Aħna nassoċjaw din il-rusa fil-karattru ta' bniedem ma' grammastru l-askaris minħabba li dan neħħa il-ballijiet, it-teatri u l-maskri fil-karnival u maħalla l-ħadd minn jilbisom, kien ħareġ anke bandu. U r-referenza allura hija l-1639 meta l-askaris ipprojbixxa lin-nisa milli jilbsu l-maskri u jattendu l-ballijiet bil-maskri waqt minn il-karnival. Din il-projbizzjoni ma kienx popolari u n-nies waħlu fil-konfessur tal-askaris illi kien il-Ġiżwita Kassja. U fit-toroq bdew waqgħu għaż-żufjet lill-Ġiżwiti għax imbagħad waħlu l-Ġiżwiti kollha. U anke attakkaw il-kulleġġ tal-Ġiżwiti, tal-Belt, b'ritaljazzjoni tal-laskari s-arresta li l-wieħed minn dawk li bdew jipprotestaw.
Sewa.
Ġifieri hawn hekk hawn ritaljazzjoni, eċetera. Fl-istess attività ta' protesta, n-nies talbu it-tkeċċija tal-ordni tal-Ġiżwiti minn Malta. U l-askaris kkeċċihom sakemm ikkalmat ftit it-tensjoni. Ġifieri ara daqsxejn x'effett kellha din l-azzjoni ta' l-askaris. Imma iktar minn dak li ġara storikament l-effett lingwistiku li dan baqa' fl-idjoma Maltija bħala il-grammastru superb għax meta aħna kif għandna fil-bidu meta ngħidu qisu witx l-askri qisek qed tgħid kemm hu superb fantipatiku.
U għadha ħajja din
il-kelma. Ħafna ħajja. Għadha ħafna ħajja.
Minn ġiet il-kelma stoċċ?
Stoċċ. Il-plural stoċijiet, l-għana ħanibdew bit-tifsira. Dan jfisser tubur iqżajr li jinala biex jinżammu fih affarijiet bħal pinnoli, krim jew paste. Jekk ikun fih xi krim jew paste, l-istoċ ikun jista' jinafas biex l-afsa timbotta il-krim jew il-paste ħa joħroġ mill-fetħa tal-istoċ li tinala b'tab tal-kamin. Issa, il-kelma nsibuha f'kuntesti differenti bħal medicina, kosmetika, l-arti, l-ħasil, l-ikel, right? Bħal meta ngħidu pereżempju l-istoċ tal-leħja, stoċ tal-paste, stoċ tal-toothpaste, stoċ tal-pirmli, stoċ tal-żeba, stoċ moisturizer, stoċ tal-konserva.
Tintuża f'kuntesti differenti.
Ħafna. Issa. Imma l-mistoqsija tiegħi hija mlejn ġejja. Id-dizzjonarji tagħna jgħidu li ġejja mit-Taljan astuccio li tfisser kaxxa jew kaxxetta.
Sewa.
Right? Imma fl-isqal li nsibu kelma stuccju Mela, ara, min astuċċjo l-isqal li għamel stuċċju. Affarezi, ġifiri naqsila sillaba. Sewa. U li hija l-forma alternattiva tat-Taljan stuċċjo. Ukoll, mela hemmhekk teżisti wkoll l-affarezi. Il-kelma Taljana astuċċjo ġejja mill-Provenzal estug.
Sewa.
Li għandha etimoloġija inċerta, imma jista' jkun li żviluppat mill-Latin informali studjare. Issa studjare fis-sens ta' żamm biex jieħu ħsieb xi ħaġa. Mela hemm iż-żamma, ara l-istoċċ iżommlok xi ħaġa biex jieħu ħsiebha, sakemm inti tuża dik l-idea. Tinsiex silejni li hawnhekk aħna qed immorru daqsxejn lura kemm jista' jkun fis-sens biex naraw is-sens kif żviluppa. Ma l-iżvilupp ma l-progress, sewa anke aħna pereżempju mill-idea ta' kaxxa mill-isqalli jew mit-Taljan, aħna għamilniha tubu.
Tubu.
Jiġri hemmhekk ukoll kellna bżonn kaxxa nużawha aħna, sewa, u għandna kelma għaliha, mela ma għandniex bżonn kelma oħra, dik il-kelma oħra li aħna ħadna, rajt għamilniha bħala stoċ u stoċ illum fil-Malti stoċ mhijiex kaxxa. Huma differenti. Allura hemmhekk għandek il- l-espansjoni semantika ta' kelma għal konvenjenza tal-poplu. Dina dejjem għadniha kemm il-darba li l-Malti jadatta il-kliem li jkollu bżonn jissellef jieħu tiegħu jimporta kemm għandu bżonn u jagħmel tiegħu anke fis-sens tiegħhom kif tiegħhom forma fiżika u anke forma semantika, jiġifieri anke fit-tifsir. It-tifsir huma t-tifsir huwa tiegħu dejjem. Forsi għandna ċans ngħidu li l-kelma stoġġ ukoll tixbaħ ħafna il-kelma stoġġ fl-Ingliż STODGE li fl-ewwel nofsa seklu 19 kienet tfisser a thick liquid mixture. Jew kellha food of a semi-solid consistency, especially stiff farinaceous food. U għawnek għaw l-affarijiet li stoċ iżom fieħ. Niftemu, ġifieri jista' jkun li kienem fis-sens kienem bħala kontenut tal-istoċ kienem influenza minn hawnhekk. Sewa, u fl-Ingliż fis-seklu 17 stoġġ simbolikament kienet twaħħita ta' staff u podġ. U twaħdet u saret blending samet kelma waħda.
U hekk b'dak naħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom.